člověka západu vytvořila kniha. Dnes vzniká nový člověk, audiovizuální, neschopný abstraktního logického myšlení. Říká v knize Věčná spoura v srdci konzervativce, která vychází tento týden. Přes 20 let žil v Británii, vystudoval mezinárodní vztahy na London School of Economics, filozofii a teologii na Londýnské univerzitě. Založil exilové nakladatelství Rozmluvy, po listopadu mimo jiné vedl nakladatelství Akademia. Politolog, překladatel, komentátor a od roku 1983, a teď pozor, profesor sovětologie a evropských politických dějin. Alexandr Tomský, mým pondělním hostem, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak ještě na úvod jen posluchačům připomenu, že jak jste jistě pochopili, Osobnost Plus se začíná vysílat v tomhle čase od pondělí do pátku, čili pětkrát týdně po pro a proti, tak přecházíme na předcovidové schéma postupně. A teď k vám, pane Tomský, tak abych si vzala ten váš citát z knížky, totiž že člověka západu vytvořila kniha, dnes vzniká nový člověk, neschopný abstraktního logického myšlení. Totiž vy jste vážně přesvědčen, že míra logického myšlení v každém z nás je dána tím, kolik jsme přečetli knih?
To je dobrá otázka. Není to samozřejmě úplně pravda, ten citát, to máte pravdu, protože logické myšlení se lze učit za pomocí matematiky, která nemá písmena, nebo za pomocí dokonce symbolické logiky, kterou jsem studoval. To je pravda, ale to čtení vám rozšiřuje obzor a nutí vás interpretovat text. Já nevím, jak tam tady říkají ve školách, že jestli děti rozumějí tomu textu, že to jsou takový ty testy. A tam se učíte vlastně tomu logickému myšlení, ale logické myšlení samozřejmě je hlubší.
Že no, já se vás ptám proto, pane profesore, že podle... tak dobře, už vám nebudu říkat, pane profesore, Tomský, ale přestože jste profesor.
No byl jsem takovým tím hostujícím profesorem. Pracoval jsem soukromé univerzitě.
Já jsem si tenhle citát vytáhla proto, že jsem v životě narazila na víc logicky myslících lidí z exaktních oborů, kteří, nebudu říkat kteří, ale v humanitních vědách se mi zdálo, že lidé jsou vždycky mnohem víc sečtělí a logického
ano,
myšlení tam méně.
To je pravda, ale to souvisí s tím, že produkujeme šílená kvanta knih těch takových žvanivých oborů, jak tomu říkal můj otec, nesnášel sociologii a všechno tohle, protože tam není přesně vymezená metodologie v těch disciplinách. Tam se opravdu můžete psát a prožvanit, jak chcete. Čili tam to logické myšlení upadá. Ale logické myšlení souvisí velice se čtením. Já jsem na to přišel v podstatě, když jsem chodil na židovské náboženství, protože, jak víte, hebrejština nemá samohlásky. A musel opravdu přemýšlet nad tím kontextem, protože to slovo má 2-3 významy, ona je poměrně chudá na jazyk hebrejština a musíte přemýšlet nad těmi výrazy a vede to skutečně k logickému myšlení, ale máte pravdu, že ty užvaněné knihy dnes k ničemu nevedou. My jsme kdysi měli v Evropě i v těch humanitních oborech určité společné osnovy. Jestli byly pravdivé nebo ne, jiná otázka. Ale můj otec, který měl klasické gymnázium, si rozuměl s člověkem, který měl klasické gymnázium v Portugalsku nebo ve Finsku. Jo, v 19. století a převažovalo to ještě do první republiky, to bylo společné.
Tak, ale to už dnes není.
To není. To je pryč.
Už vás nebudu trápit na logické myšlení a knihách. Vy jste v té knize, která tento týden vychází, použil samozřejmě spoustu myšlenek, ale jedna z nich je taky...
Cizích myšlenek.
Občasvých, musím říct.
Málo kdy.
Zápas se zlem zůstává, ačkoliv se relativizuje. Není se úplně původní, ale vy jste to stahoval zvlášť k tomu nastupujícímu nebo už postoupivšímu progresivistickému proudu.
To myslím, že velmi ohrožuje evropské myšlení.
V západních zemích. Pokládáte opravdu tohle V tuto chvíli za největší zlo?
Ano, pokládám to za největší zlo, to jste se strefila přesně, když já to tam tak neříkám. Je to knížka novinářská, že jo, kde se mě...
Ano, jste tázána, odpovídáte.
Jsem byl zvázán na tu osobu a na tu novinářku a na ty odpovědi. Ano, já to považuji za největší zlo, protože tím, že jsem učil marx-leninismus na západě, to je ta sovětologie, jo, ty studenty, tak jsem musel si přečíst Trockého a všechny Leninovy příkazy a celý ten vývoj k tomu stalinismu a musím říct, že jakkoliv to bylo strašně špatné, protože bylo založené na násilí, na kolektiv, na násilí, byla to těžká ideologická diktatura, tak nezasahovala do lidské přirozenosti. Byla pořád ještě v rámci vlastně konzervativní. To vidíme na komunistech v parlamentu i u nás. Oni v podstatě jsou konzervativně v těch sociálních otázkách, společenských otázkách, konzervativní socialisté.
Pardon, že do toho vstupuju, ale přirozené je nemluvit svůj, neříkat nahlas svůj názor, to je přirozené, protože to bylo součástí komunismu. Ano, neříkat nahlas svůj názor.
Ano, samozřejmě, to bylo velké, ale nezasahovali, jak bych to řekl, rozumíte, dnešní progresivismus, já vám dám příklad, zasahuje přímo do lidské přirozenosti, tak jak to známe z toho judeo-křesťanského obrazu. Normou už není muž a žena manželství, to znamená polygamie a polyandrie je možná, alternativní, ačkoliv se týká méně než nedá se vyjádřit ani v promilích, že jo? Týká se nepatrných menšiny. A s tím transgenderem to je ještě horší. Čili tady přímo útok. Dnes se nikdo neodváží v Americe, v Anglii prohlásit, že muži a ženy nejsou stejní. Že existuje zásadní rozdíl, který samozřejmě má sexuální povahu a vede potom tomu všemu ostatnímu, k těm psychickým rozdílům a podobně. Musíte uznávat tu rovnost absolutně. A to je skutečně zásah už do normálního života, do normálního myšlení, který v komunismu nebyl.
Tomu, co říkáte, rozumím. Na druhou stranu, když vidíme, co vše se po světě děje, teď je aktuální samozřejmě Afghánistán, před 20 lety bude výročí, to byl náraz dvou letadel do Světového obchodního centra a tak dále. A vy říkáte, že největší hrozbou je progresivismus, nebo zlem, největším zlem, teď momentálně progresivismus, tak to se vám zdají ty ostatní problémy. Já vím, že nejsou systémové, to se rozumíme, ale přece jenom nejsou větší?
No já myslím, že jsou, víte, tady bych se přel, ale máte zase pravdu. Pravda někdy nevylučuje dvě různé věci, že to není binární, není ano nebo ne. Ten Afghánistán, to je tragédie západu, tragédie, my jsme se všichni na tom účastnili, Česká republika, je to tragédie, protože, a nepochopitelná tragédie, Američané zlikvidovali během 2-3 let Talibán a jako vládu a tu Al-Kaidu také a měli odejít pravděpodobně, ale někdo jim zřejmě nebyli americký experti vůbec schopni vysvětlit tím islám, vysvětlit jim fanatické bojové skupiny, které se ukrývají za hranicemi, že v Kapistánu, který nemůžete dostihnout a podobně. To je prostě nepochopitelné fiasko západu a zřejmě to svědčí o také intelektuálním rozpadu. Je to prostě nepochopitelné.
Myslíte intelektuálnímu rozpadu šéfů zemí?
Nebo rozumíte, přece ten islám není nic novýho. Psal o něm Churchill, zkrachli tam Angličani, Rusové, máme precedenty. Ten Afghánistán je naprosto nepochopitelný. Představa, že ze země, která nemá národ soudržnej, která má kmeny jenom, ano, vytvoříte národ, nebo aspoň slušnou společnost pod nějakým nátlakem a právem, jo, je prostě tak naivní, že nad tím zůstává rozum stát. Takže v tomto smyslu mě ten západ skutečně také ztrácí zdravé, normální myšlení a především dějiny, že jo. Já nechápu, že v Americe se nenašle 1000 expertů na islám, jo, to je nepochopitelné. Jednoho znám osobně dokonce a ten šílel od začátku, jmenoval se Pipes se to píše.
Jasně, Daniel ale, Pipes. Ale ten šíl od začátku, znáte jednoho toho, který chápe islám, nebo
No znám.
No ne, já se ptám jenom, koho jednoho jste myslel.
Já znám Daniela Pipese, že?
Ano.
Který je velkým expertem, syn slavného sovětologa, politologa.
Ale pane Tomský, když jsme načali ten Afghánistán, tak řekněte mi, když Biden před těma několika dny oznámil, že skončila éra vojenských operací s cílem změnit jiné země. Tak to jste musel přivítat na jednu stranu. Není
dobře,
to tak?
On to ovšem 20 let tvrdil něco jiného, víte? To je legrace, že to říká dnes, kdy to je každému jasné.
No, takže...
On jako viceprezident mnohokrát říkal opak.
No ano, ale teď říká
tohle. No dobře,
tohle,
teď to ví každý, když je pozdě.
No jasně, no, ale mně jde o to, jestli co se změní, jestliže to Biden dodrží, tak co se podle vás ve světě změní?
No, nebudeme tak, se to snažit... je futurologie. To je trošku spekulativní, já hrozně nerad předvídám.
Jak spekulativní? No, tady americký nejmocnější muž světa, americký prezident, řekne, že něco už nebude nikdy dělat. Já se vás ptám, co to změní, jestli to dodrží, a vy mě řeknete, že je to spekulace.
No, já nevím, já jsem se nerozuměl, já jsem se neporozuměl, co dodrží, co chce změnit.
No, prostě již nikdy nebude, alespoň tak jsem to pochopila,
Amerika,
alespoň za jeho vlády, ve vojenské operace s cílem změnit jiné země.
No to mám, to sice říká, ale je to naprostý nesmysl.
Proč?
Protože bude měnit. Amerika je stále ještě velmocí. Udělala teda strašný fopa v Afghánistánu a Iráku, abychom to pojmenovali všechno. A dokonce i v Sýrii se nevyznamenala. Takže to je velká, velká tragédie, samozřejmě podobně jako byl ve Vietnam svého času. A znamená to, že teď nějakou dobu, možná dost dlouhou, se nic takové nebude opakovat. Ale Amerika má zakódované ve svých politických dějinách od slavné deklarace už z roku 1776, ale už dříve slavného kazatelství jistého protestanta už v roce 1630, jo, má zakodovanou, a já teď cituji: budujeme město nahoře a to se nemůže skrýt. Všichni američtí prezidenti vždycky tvrdili, že budou bojovat za svobodu na celém světě. Čili Amerika má misijní poslání do celého světa a jenom otázka času, kdy tento výrok nebude platit.
Jasně, ale to misijní poslání stojí prostě obrovské peníze a přináší rozpačité výsledky.
No, to říkáte velmi jemně.
Kulantně.
Tentokrát to byly tragické výsledky naprosto a budou mít dohru ještě v té geopolitice mezi Ruskem a Čínou a podobně. O tom nemusíme mluvit, ale ty astronomické náklady nebyly tak astronomické, aby nějak výrazně snížily životní americkou úroveň. Nezapomeň, že Amerika má rezervní měnu a tiskne peníze. A my všichni se na tom podílíme. Já jsem studoval ekonomii, proto to vím, jinak bych to nevěděl.
Teologie, ekonomie, jste člověk vzdělaný, pane Tomský.
No to jsem díky těm Angličanům, kteří mě to zadarmo poskytli. Jinak bych vzdělaný nebyl.
Počkejte, ale teď vážně, prostě mění se tedy něco ze střednědobého výhledu v americké zahraniční politice.
Určitě.
Teď se bude držet zpátky, bude do se ničeho držet. Se teď nebude montovat.
No, nemůžete zase být tak absolutní. Kdyby
já se
něco,
ptám, to je otazní.
To my nevíme, víte, my teď spekulujeme o budoucnosti. Kdyby se stalo něco drastického někde, co ohrožuje americké zájmy, tak samozřejmě Amerika se zase probudí.
Tak, a to jsme se dostali k mé zcela zásadní otázce. Kdy si myslíte, že by Amerika, ale Amerika tam není důležitá, jakýkoliv nejmocnější stát světa prostě, měl mít ambici zasáhnout do státu jiného. Co by se tam muselo podle vás dít?
Musel by tam být agrese a útok. No, já uznávám jenom válku v obraně. Jenom obraně. A právě k tomu může dojít v Americe. Že Čína například zasáhne na Tajvanu nebo přímo ohrozí americké zájmy.
Jasně, ale teď mi řekněte, nemluvíte o agresi a útocích v rámci té jedné země.
Ne,
kdyby se ty lidi začaly mlátit uvnitř, což se děje, tak
myslíte občanskou válku?
No, nejen občanskou válku, diktátorské režimy, To ještě není občanská válka, přesto lidé jsou v lágrech, jsou zabíjeni, vražděni a tak dále.
Já vím, ale když se to Ameriky týkat nebude, tak nebude.
No, na to se vás právě
ptám. Ano, nebude ten řešit. Všimněte si, jak, že ten Amerika se potácí mezi izolacionismem na jedné straně a intervencionismem. Taky se tomu říkalo různě v historii. Mezi internacionalismem a tou politikou národního státu, který nemá žádný závazky vůči světu. Jo? Čili dnes jsme v té fázi ohromného ústupu v Americe. Ale kdyby se, vidíme to, začal to Trump, že jo, už to byl vlastně Obama, abych to řekl přesně, už za Obamy to začalo, pokračovalo to velmi divoce za Trumpa, který odmítl tlaky na intervenci ve Venezuele například, jo, tak, a odmítl tlak na intervenci v Sýrii. Takže, a Obama předtím už. Takže tady vidíme, že dnes je ta Amerika na ústupu, ale to kyvadlo se zase otočí a pohne zpátky za nějakou dlouhou dobu, většinou tak 10, 12, 15 let to trvá, tak soudím podle Vietnamu, ale zároveň může se stát něco neočekávané, o čem my nevíme, kdy dojde k útoku na nějaký zásadní zájem Ameriky, ať už v cizině, nebo přímo na ten stát.
Tomu jo. Rozumím, ale z dlouhodobého hlediska, tedy Bidenova slova z dlouhodobého
neplatí.
Hlediska nic neznamenají.
Neznamená, tak, podle mě tak. Neznamenají, protože Amerika skutečně misijní stát.
Jasně.
Je to divný.
Pokud je ještě o ten Afghánistán, o kterém se bavíme, pane Tomský, tak je ten další vývoj, tam očekáváte, jak je jasné, že Taliban už má celou zemi, bude mít vládu, nikdo v tuhle chvíli nezná její složení, spekuluje se, že v ní budou i teroristé, kteří mají na svědomí mnoho, mnoho, mnoho. A máme se všichni dívat, nebo co?
No, zase jsme u těch spekulací. Novináři milují.
Ne, tohle není spekulace tak úplně vzdálená. Jo, to, že bude vládnout Taliban,
ne, to je jasný, to je jasný.
Co je Taliban,
že tam budou
víme.
Nějakci teroristé, kteří nejsou přímo proti Talibanu, tam taky budou. Ono jich je těch skupin mnoho, že různý.
No, jasný.
A je tam ten vliv toho Pakistánu, kde také mají svoje skupiny, ano. Které jim pomáhali a tak dále. Ale to, co můžeme říct obecně, aniž bychom se dopustili futurologie, to je celkem jasné. Je jasné, že po zkušenostech, které Talibán měl předtím, kdy prohrál to všechno, asi bude velmi opatrný s tím útočit přímo na Spojené státy. To je celkem samozřejmé. To za prvé, protože stále ještě velmoc. Američané mají 2 miliony mužů ve zbraní, mají 200 základen po světě.
Ale tohle je mimo hru, co říkáte, to je jasné.
To je jasné. No já chci říct ty samozřejmosti. Jo. Ale pak tam jsou méně samozřejmosti. Je docela možné, jak vidíme z těch spekulací, že budou opatrnější. Jo? Protože ta vlna islamismu už dneska odpadává. Zničením islámského státu a do značné míry i v Líbii opadává ta vlna. Pořád ještě v Nigérii a podobně je to silné, ale opadává to, svět se mění a těžko říct, jak na to budou reagovat i talibánci, ale pochybuji, že druhá generace bude stejně šílená jako ta první.
No ale už je něco
nemyslím.
Vidět a nejsou
no, budou,
to spekulace,
to
už je
příjemně.
Něco vidět. Ženy už nechodí ven.
No samozřejmě a do práce přestávají chodit, nechávají ještě zdravotnice a lékařky. Ne, samozřejmě ten útlak žen je nevinutelný v islámu, pokud jde o islamistickou ideologii.
Jasně, ale vymezíme. To není to jediné, že?
To není to jediné.
Jsou zatýkání lidé,
no, budou tam přísné tresty,
lidé.
Budou tam přísné tresty. Je to pořád islamistický režim.
Dobře,
není to, přijde, nebude to takové jako v Saudské Arábii, bude to mnohem horší.
Přijde,
to víme.
Přijde vám zkousnutelné, aby Spojené státy případně spolupracovaly s Talibánem jako s menším zlem v tomhle regionu, na tomhle území. Protože to asi řekněme, to je víc než podložená spekulace.
No já nevím, no tak jistě, tak i ten odchod byl dohodnutý nějakým způsobem, ale já nejsem, víte, já jsem konzervativec, já nejsem ideolog, nejsem ani na socialistické straně, ani na řekněme, libertariánské. Samozřejmě pragmatismu tady má smysl a mně nepřipadá, že by porušili nějakou nějaké dogma, kdyby tam vyjednávali o nějakém rozumnějším režimu nebo kompromisu.
Mimochodem.
A mají už tu sílu vyjednávání. Nezapomeň, že kontrolují veškeré toky financí například po světě, banky a zafanená nesmírně chudá země, jedna z nejchudších, snad druhá po Haiti, jestli se nepletu, a potřebuje zahraniční pomoc. Čili to všechno bude záležet na tom, do jaké míry ten Talibán bude umírněnější v těchto geopolitických záležitostech. A co se týče žen, homosexuálů a sociální systém, tak tam nepočítejme s žádným milosrdenstvím.
Alexander Tomský je pondělním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda mimochodem. Všiml jste si toho, možná se mýlím, ale je správná ta úvaha, že vlastně poprvé ve svých dějinách Spojené státy ukončily vojenskou operaci a nechali nějaké své lidi, nějaké Američany za sebou?
No to se tvrdí i o tom Saigonu. To se tvrdí, že tam byli a tajilo se to nějakou dobu. Pak někteří se objevili skutečně. Nejvíc to kritizoval ten bývalý kandidát na prezidentské křeslo, který byl dlouholetým vězněm, kterého mučili ve Vietnamu. Takže tam to bylo velmi obdobné, i ty obrázky jsou podobné. Že
takže
s tím
to není nikým, poprvé.
Není to poprvé, podle mého soudu. Není to nic tak divného. Otázka je, jestli dostanou ty studenty, ještě ty, co tam uvízli ven, pravděpodobně dostanou, podle mého soudu.
Jasně, ale jsme si zvykli, alespoň moje generace, spojovat Západ s tím, že prostě mají péči o každého jednotlivce.
Američani,
a Izraelci pochopili.
A Izraelci, napomněl.
Tak, ale na rozdíl od jiných režimů, kde na jednotlivci nesejde, hlavně...
Italové, Španělé zaplatějí, to známe, dějin. Já jsem pečlivý pozorovatel, sledovatel zpráv. Ne, to máte pravdu. Američani tady udělali je to obrovský fiasko, obrovská porážka. Uvidíme, co se stane ve volbách, jestli prostě teď v těch částečných volbách, které jsou 2 roky po prezidentských volbách, jestli smetou tu demokratickou stranu, která ovšem zase za to všechno může jen za ten nešťastný odchod, protože to se už takhle vleče dlouho, ta celá situace.
A propos volby.
Volby u nás?
Když, ne, nechte mě to doříct, prosím. Vy jste ten profesor sovětologie.
No, bývalej, to
tak,
už to nenosí.
Ne, profesura zůstává.
Já vím, ale to se už nenosí, neučí 30 let.
Ale určitě, počkejte, určitě sledujete nějakým způsobem, co se děje v Rusku.
Jsem tím postižený.
Víme, že volby se tam také blíží v letošním roce. Asi není spor o to, jak ty volby dopadnou. No, jistě, to nebyla jistě, nikdy v Rusku moc velká otázka. Ale co se týká té vlny represí, zatýkání, dokonce i vražd v předvolebním období, máte pocit, že tyto předvolební represe jsou silnější, než byly kdy dřív?
Upřímně se přiznám, že nevím. Ty represe tady byly, je napočítáno asi 14 mrtvých novinářů za posledních 15 let, ale jestli to je ta vlna, jestli to je jenom výsledek předvolební hysterie těch vládnoucích složek, těch silovníků, jak se říká tam v Rusku, to já nevím. Jo. Je to režim nechutnej, ošklivej, že jo, který má svoji tradici v Rusku tisíciletou, nesouvisí ani tak moc s komunismem, že jo, tam vždycky byl velmi byzantinský režim, že jo, to známe. Proto také Huntington mluví o dvou Evropách. Je Evropa západní, Evropa východní, to základní rozdíl. Tady to lidé často nemají u nás. Já nechápu u nás, že u nás jsou takové sympatie k tomu putinovskému režimu. Já vím, že se na to namířila. Já tomu nerozumím. Jo? Co by jako bývalý Sovět o tom těžko mohl rozumět. A máme tradici obrozeneckou proti slavianofilskou, jako je Havlíček Borovský, který teď má výročí, že jo? Jako byli bratři Mrštíkové, kteří napsali cestopis po carském Rusku. Tedy. To je opravdu režim nešťastný. Ti lidé tam jsou skutečně uvězněni v té symbioze, tom, co se říkával s tom cezaropapismus, moc duchovní i světská, je prostě se soustředit v jedné osobě tisíc let. Takže to tam je, a je to nechutné, ale zároveň nesmíme ten režim zase příliš demonizovat, jak by řekl Václav Klaus, protože pře nás tak přímo ne, za A neohrožuje a za B je mnohonásobně lepší, než byl stalinismus, že?
No tak ano.
Mnohem lepší. Je to škoda, že se tam to nedokázal vyvinout to něco lepší, ten režim.
Ne, ale mě by spíš zajímalo, a už jenom krátce, prosím, pane Tomský, jestli si myslíte, že Rusko postupně jde k nějakému třeba léta k nějakému hromadnému výbuchu. A nebo prostě už si po ta staletí vlastně zvykli na nějakou formu takového útlaku, že tak ano, to tam prostě
to
bude.
To je velmi zásadní otázka a není futurologická v tomto případě, protože víme, jak to je skutečně. Ano, ten byzantinský režim je pro ty lidi přijatelnější než Západ. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži, což má novinářské zajímavé, protože jsem překládal BBC, když začínala ty rod, takový, ta divoká situace na Ukrajině. A ta Ukrajina je rozpolcená země a tam jste viděli dvě věci. Jedni, ti Rusové, chtěli pořádek. Ti druzí chtěli svobodu.
Rychle.
A to je ten rozdíl.
Tak, Alexander Tomský, moc děkuju. Děkuju, že jste přišel. Děkuju vám.
Není záč, děkuju také za pozvání.
Hezké pondělí vám přeje Barbora Tachecí.